Qalamburdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden rafiqasi Jill va nabirasi Finnegan bilan birga Delaveredagi uyi yaqinidagi plyajda dam oldi. Bu haqda Daily Mail xabar berdi. Gazetaning yozishicha, ko'pchilik dam oluvchilar sohilga kelgan Bayden va uning oilasiga hamda maxfiy xizmat xodimlariga e'tibor bermagan. Ma'lum qilinishicha, prezident yonidan joy olishga qaror qilgan barcha shahar aholisi metal detektorlar yordamida tintuv qilingan. Baydenlar oilasi plyajda bir necha soat vaqt o'tkazib, shundan so'ng uylariga ketgan. Bayden 353 kunni ta'tilda o'tkazdi. Bu uning prezidentlik lavozimini egallagan vaqtining 39.2%ini tashkil etadi deb yozgan davlat rahbarining siyosiy raqiblari. Ma'lumot uchun AQSh prezidenti Jo Bayden tez-tez ta'tilga chiqadi. U chet el davlatlaridan ko'ra ko'proq shtatlardagi dam olish joylariga boradi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ta'tilga chiqqandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.